วัสดีครับญาติธรรมท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านก็รู้สึกยินดีมากที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับแนวทางต่างๆในการดำเนินชีวิตไปกับการทำงานอย่างมีความสุขและก็มีคุณค่าอดีตเนี่ยผมเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดอ่างทองรับราชการได้เป็นปีที่3ก็โชคไม่ดีประสบอุบัติเหตุนะฮะที่กำลังสอนวิชาว่ายน้ำอยู่คือผมได้สาธิตการกระโดดน้ำลงไปในสระว่ายน้ำในท่าพุ่งหลาวเกิดพลาดท่าพุ่งแรงไปหน่อยเพราะความประมาททำให้ศีรษะเนี่ยพุ่งไปกระแทกถึงพื้นก้นสระเลยมีผลทำให้กระดูกต้นคอระดับที่5เนี่ยหักทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยเป็นอัมพาตไปทันทีเลยช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้แขนทั้งสองข้างนี่ก็ยังไม่ค่อยมีแรงนิ้วมือนี่ก็จะกระดิกไม่ได้เขาจะงอยเงียบไปจนตลอดชีวิตตั้งแต่ต้นคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าเนี่ยผมไม่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้มันเคลื่อนไหวเองไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ทั้งปัสสาวะแล้วก็อุจจาระแล้วก็มักจะใช้ชีวิตบนเตียงซึ่งเป็นส่วนมากจะลงมานั่งบนรถเข็นบ้างเป็นบางโอกาสก็ต้องมีผู้อื่นช่วยยกลงมาให้อย่างวันนี้ผมมากับญาติธรรมหลายท่านมาช่วยเขามาช่วยผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่นี่มา25 ปีตั้งแต่อายุ24ตอนนี้ก็49แล้วเนี่ยนี่คือชีวิตที่ผ่านมาในขณะที่ผมทำงานอยู่ในวิทยาลัยพระศึกษาเนี่ยจิตใจมันก็มีความหวังมากหวังว่าจะทำงานแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงจึงทุ่มเททุกอย่างในการทำงานผมเคยใช้ชีวิตที่แบบว่าทำงานแบบเป็นผู้น้อยค่อยก้มพนมก่อนลำบากซะก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือก็ใช้มาเรื่อยเข้าปีที่3ก็ได้ผลการทำงานนี่ไม่เคยมีอุปสรรคเลยชีวิตทำท่าไปได้สวยก็คิดว่าจะบวชอีกประมาณ20 วันนะจะบวชแจกการ์ดเรียบร้อยเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีใจมากลูกชายคนแรกจะบวชแจกการ์ดบ้านเหนือบ้านใต้ประมาณ20 วันบวชแล้วก็จะมีครอบครัวแต่พอวันที่3เมษายนพ.ศ.2522เวลา18:00 น.กระโดดหน้าลงไปตูมเดียวทุกอย่างเลยจบที่หลังนั้นก็เลยชีวิตเลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมากลายเป็นคนพิการอันเนี้ยคือสภาพของความทุกข์ทุกทั้งกายทั้งจิตกายก็ต้องพิการไปตลอดชีวิตจิตใจก็ผิดหวังคนเราเนี่ยมีกายกับจิต2 อย่างเป็นองค์ประกอบของชีวิตเมื่อกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไปด้วยมันก็ไม่เหลืออะไรเนี่ยนี่แหละคือสภาพของความทุกข์เป็นทุกข์เหมือนคนที่ติดคุกคนติดคุกอยู่ในเรือนจำผมติดเตียงอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้เหมือนกันเนี่ยสภาพคล้ายๆกันเลยคนติดคุกยังมีวันออกแต่คนพิการตลอดชีวิตนี่ไม่มีวันที่จะหายเดินได้อันนี้เป็นความผิดหวังพูดถึงเรื่องความทุกข์เนี่ยผมประทับใจมาก อยากจะมาแบ่งปันคนเรามักจะไม่ชอบความทุกข์มีใครชอบความทุกข์มากแต่ก็มีความทุกข์มากความสุขใช่ไหมคนเรามักจะวิ่งควายคว้าหาความสุขแต่ความสุขมันก็วิ่งหนีเราเราวิ่งหนีความทุกข์ความทุกข์มันก็วิ่งไล่เราชีวิตของเราเป็นอย่างนี้มีการวิ่งหนีวิ่งไล่เราไล่หาความสุขเราวิ่งหนีความทุกข์ทำไมจะเป็นอย่างนั้นหาคำตอบได้ไหมเราถูกความทุกข์มันลุมเราหรือเราเข้าไปหาความทุกข์ความสุขนี่มันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เราวางจิตวางใจไม่ถูกต้องเราจึงวิ่งคว้าหาความสุขซึ่งมีที่ตัวเราอยู่แล้วประเดี๋ยวจะเฉลยมันเกิดได้อย่างไรความสุขและความทุกข์เนี่ยพูดถึงเรื่องความสุขแล้วก็ไม่อยากจะมาพูดกันเยอะเพราะความสุขมันไม่มีปัญหาใครมีความสุขมันมีปัญหาป่ะแต่ปัญหาชีวิตอยู่ที่ความทุกข์ปัญหาชีวิตอยู่ที่ความทุกข์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันที่จริงแล้วไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความทุกข์นอกจากผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าทุกคนมีความทุกข์ทุกคนมีปัญหาชีวิตแต่จะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าใครสามารถเผชิญปัญหาชีวิตด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอดทนบุคคลคนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ซึ่งมีตัวอย่างเยอะเลยคนที่เบื้องต้นของชีวิตมีปัญหาแต่สู้ทนกับอุปสรรคและปัญหาจนเบื้องปลายของชีวิตเนี่ยประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเรายังถือว่าความทุกข์เนี่ยเป็นครูที่ดีสำหรับเราสงครามเนี่ยสร้างวีรบุรุษขึ้นมาได้ฉันใดความทุกข์และอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็สามารถสร้างพระอริยเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมได้ฉันนั้นเนี่ยเพราะนั้นใครก็ตามถ้าชีวิตจะมีความทุกข์อยู่เนี่ยทดลองอดทนสักหน่อยนะสิ่งที่อดทนได้เนี่ยจะคงอยู่ในโลกนี้อะไรที่ทนไม่ได้เนี่ยจะต้องตายจากโลกนี้ไปนะอดทนสักหน่อยการอดทนเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นขันติบารมีในการปฏิบัติธรรมถ้าเราอดทนแล้วเนี่ยมันจะมีผลเกิดขึ้นกับจิตใจเราอดทนต่ออากาศที่มันร้อนเกินไปเย็นเกินไปอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายใช่ไหมเวลาเรามีทุกขเวทนาทางกายถ้าเราทนได้เนี่ยมันจะไม่เจ็บปวดมากไม่ใช่เราปวดฟันนะถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเราจะร้องอดโอยมันยิ่งปวดหนักเข้าไปใหญ่กับทนสักหน่อยเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยมันจะลดลงทุกทางกายโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยลองอดทนดูแล้วอาการเหล่านั้นมันจะลดลงอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อกิเลสที่จะมายั่วให้เราไปทำตามเนี่ยถ้าใครอดทน4อย่างเนี่ยอดทนแล้วก็ทนได้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์คนอดทนเนี่ยใครๆก็ชอบอยู่ใกล้แล้วความอดทนเนี่ยถ้าทนได้เนี่ยจะเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมจะเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากทุกยากสุขง่ายความอดทนทำให้จิตใจเนี่ยเกิดสติเกิดสมาธิเป็นคุณธรรมเบื้องสูงเนี่ยเพราะแค่ความอดทนเท่านั้นเมื่อเราทนแล้วเนี่ยมันจะเกิดสติเกิดความคิดที่ดีๆขึ้นมาในจิตใจเราความคิดที่ฉลาดคิดแก้ปัญหาเนี่ยแล้วแก้ปัญหาได้แล้วจะกลายเป็นความสุขอย่างที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราไม่มีความสุขแต่พอแก้ปัญหาได้เนี่ยใจจะเป็นสุขทันทีเลยเนี่ยอย่างเช่นผมเองก็เช่นเดียวกันชีวิตในเบื้องต้นของการพิการของความพิการเนี่ย มีแต่ความทุกข์แต่ก็โชคดีได้พบกับกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ท่านแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมให้เพราะอาศัยความอดทนเนี่ยจึงได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยความอดทนด้วยแล้วก็เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้ตั้งแต่ดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยผมได้เจอแต่สิ่งที่ดีหลายอย่างได้พบกับคนดีๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยพบกับคนดีๆได้มาในสถานที่ดีๆที่ไม่เคยมาถ้าผมไม่พิการเนี่ยคงจะไม่มีบุญที่ได้มาบริษัทซีเกตแห่งนี้แล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้พบกับสิ่งที่ดีๆและพบกับคนที่ดีๆเพราะฉะนั้นความทุกข์สำหรับผมนี่เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายต้องขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ชีวิตผมได้เปลี่ยนจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเนี่ยก็เพราะเริ่มต้นจากความทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นการจะฟังธรรมะให้มีรสชาติเนี่ยอย่าไปมองนอกตัวอย่าไปคิดนอกตัวคิดที่เรื่องเกี่ยวกับตัวเราธรรมะคือเรื่องของตัวเราเรื่องของจิตใจของเราเนี่ยสังเกตดูเรื่องที่จิตใจเราความทุกข์มีสองอย่างทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิตไม่มีเกินสิ่งเหล่านี้ทุกทางกายกับทุกทางจิตทุกทางกายเนี่ยทนได้ง่ายแต่ทุกทางใจทนได้ยากหลายคนจะบอกว่าเจ็บกายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจเนี่ยทนไม่ได้ใช่ไหมคนที่เราเกลียดเนี่ยแค่มองหน้าเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบเดินผ่านกันก็ไม่ชอบแต่คนที่เรารักเนี่ยตบหน้าเราก็ยิ้มตบแก้มขวายื่นแก้มซ้ายตบอีกข้างนึงเพราะอะไรเพราะจิตใจเราเนี่ยสำคัญทุกทางกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราฝึกจิตใจดีแล้วเนี่ยทุกทางกายแม้ความตายเนี่ยก็ไม่มีผลที่จะเป็นทุกข์ในทางจิตใจได้เนี่ยอันนี้สำคัญมากเรื่องการฝึกจิตทุกทางจิตเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากความคิดใช่ไหมความทุกข์ที่เกิดที่กับตัวเราเนี่ยเกิดจากความคิดในจิตใจใช่ไหมเพราะความคิดเนี่ยนำความทุกข์มาสู่ตัวเรานำความทุกข์มาสู่ที่จิตใจเราเพราะความคิดความคิดนำสาเหตุของความทุกข์มาให้ความโลภความโกรธความหลงเกิดที่ความคิดทั้งนั้นเลยยังมีเรื่องที่เป็นเรื่องจริงจะเล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งเขามีความคิดที่แปลกเขาคิดว่าเขาเป็นข้าวโพดชายคนนี้เขาคิดว่าเขาเป็นข้าวโพดเขาคิดว่าเขาเป็นข้าวโพดเขาก็ไปปรึกษาหมอโรคจิตว่าคุณหมอทำยังไงดีเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นข้าวโพดหมอก็เลยบอกไม่ใช่คุณไม่ใช่ข้าวโพดหรอกคุณเป็นคนชายก็บอกว่าครับผมจะคิดว่าผมเป็นคนนะแล้วก็กลับไปเช้าขึ้นมาแต่เช้าเลยไปถามคุณหมอว่าคุณหมอผมว่าผมเป็นคนเนี่ยแล้วไอ้ตัวตั๊กแตนจะรู้ไหมว่าผมไม่ใช่ข้าวโพดแล้วเนี่ยใช่ไหมความคิดยังผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะเรามักจะหมกมุ่นอยู่แต่ในความคิดย้ำคิดคิดจนนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะความคิดคนที่ไปโรงพยาบาลโรคประสาทก็เพราะความคิดผู้นำไปคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะความคิดอีกเพราะความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลมากมันบงการชีวิตเราอยู่ถ้าเราคิดดีก็มีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องความคิดเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักแล้วก็ต้องควบคุมให้ได้ สิ่งที่จะรู้เท่าทันในความคิดนั้นไม่มีอะไรเกินสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่รู้เท่าทันในความคิดของเราเราจะชนะความคิดชนะกิเลสในจิตใจเราได้นั้นไม่ใช่เพราะการได้ยินได้ฟังเราต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติธรรมะเนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็น3ขั้นขั้นต้นคือปัญญาในขั้นได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังได้อ่านอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาในขั้นรู้จำแล้วก็รู้จักเอาไว้พูดคุยกันเอาไว้ตอบคำถามแต่ว่ายังแก้ไขความทุกข์ได้ไม่สิ้นเชิงทุกท่านอาจจะทราบว่าความโกรธนี่ไม่ดีใช่ไหมความโกรธไม่ดีทุกคนทราบหมดความโกรธทำให้ไปนรกความโกรธทำให้แก่ไวความโกรธทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายทราบหมดแต่ทำไมเราจึงโกรธแสดงว่าปัญญาในขั้นการได้ยินได้ฟังเนี่ยยังใช้ไม่ได้ต้องเป็นปัญญาขั้นที่สองคือขั้นนึกคิดขั้นที่สองนึกคิดพิจารณาให้เหตุผลอันนี้ก็ยังดับทุกข์ได้ไม่ตลอดแม้แต่เราคิดดีแล้วอย่างเช่นเวลาเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีแผ่เมตตาก็แล้วเราก็ยังคุกรุ่นอยู่ในจิตใจเราคิดดีแล้วแต่ว่าทำไมมันยังโกรธอยู่แต่ว่าปัญญาขั้นนี้ยังแก้ปัญหาได้ไม่หมดถ้าความโกรธน้อยเราก็แก้ไขได้แต่ว่ายังมีรากมีเชื้ออยู่ต้องใช้ปัญญาขั้นที่สามขั้นลงมือปฏิบัติขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยจะเป็นปัญญาที่จะเอาชนะความโกรธได้ปัญญาขั้นที่สามในทางพุทธศาสนาเรียกว่าจินภาวนามยปัญญาปัญญาในขั้นลงมือปฏิบัติปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อรู้แล้วต้องแก้ปัญหาได้ต้องดับทุกข์ได้แต่ปัญญาทางโลกนี้ยังดับทุกข์ไม่ได้อย่างเช่นไอน์สไตน์เนี่ยคิดระเบิดปรมาณูขึ้นมาเนี่ยเขามีทั้งทฤษฎีมีทั้งการปฏิบัติเลยแต่คิดปรมาณูขึ้นมาเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้มันที่สร้างปัญหากับโลกแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมเนี่ยสามารถแก้ปัญหากับโลกได้ดับทุกข์ได้เพราะนั้นเมื่อเราจะเอาชนะกิเลสชนะความทุกข์ในใจเราได้นั้นต้องลงมือปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นต้นเนี่ยต้องคือการฝึกเจริญสติฝึกสติท่านผู้ฟังเคยปฏิบัติธรรมไหมอยากทราบพื้นฐานสักนิดนึงกรุณายกมือด้วยใครเคยปฏิบัติธรรมมาโอ้ยก็ยังมีก็ยังมีอยู่ใครเคยทำสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบ้างยกมือโอ้นี่ละปฏิบัติธรรมแล้วค่อยพูดกันได้หน่อยเพราะผมพูดคนเดียวคนไม่รู้เรื่องใครเคยปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอช่วยยกมือก็เยอะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็เริ่มต้นในการฝึกสติทั้งนั้นแหละยุบหนอพองหนอพุทโธหรือวิธีใดก็ตามเนี่ยก็คือการเริ่มฝึกสติทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่จริตของบุคคลเนี่ยแต่ต้องเริ่มจากการฝึกสติเท่านั้นสังเกตดูธรรมะขั้นสูงสูงเนี่ยเขาจะมีคำว่าสติเท่านั้นเลยอย่างเช่นกายคตาสติอนุสติอานาปานสติสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเริ่มจากการฝึกสติดังนั้นขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละท่านทุกอย่างไม่ผิดนะเนี่ยอย่างที่ผมจะมานำเสนอในตอนนี้ก็คือการฝึกสติแบบเคลื่อนไหวก็คือการเจริญสติที่ตัวเราเองเนี่ย อาศัยกายของเรากับใจของเราเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งของสติเนี่ยเอาลองทำดูนะทุกคนลองเอามือวางไว้ที่บนโต๊ะลองฝึกดูที่ว่าจะมีหนอของพุทธะอยู่บ้างไหมนะลองการฝึกสติแบบนี้ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องหลับตาเลยนะลองเอามือเคาะโต๊ะทำความรู้ตัวว่ามือที่กำลังสัมผัสกับโต๊ะเจตนารู้ที่มือกำลังถูกอยู่กับโต๊ะลองทำดูช้าไม่ต้องคิดอะไรเอาความรู้สึกที่มือกำลังกระทบอยู่ที่โต๊ะเนี่ยเวลาที่เราขับรถอยู่เนี่ยถ้ารถมันติดไฟแดงก็ลองมารู้สึกตัวอยู่ที่การเคาะมือกับพวงมาลัยไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่ไฟมันจะเขียวหรือคิดถึงงานไม่จำเป็นเนี่ยให้รู้สึกอยู่ตรงนี้ครับไหนใครไม่รู้สึกบ้างว่ามือกำลังถูกโต๊ะนั่นแหละทุกครั้งที่เรารู้สึกเนี่ยเราได้ฝึกสติแล้วนะเพราะนั้นเวลาเรารอใครก็ตามนะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะมาให้เสียเวลาเราอาศัยเวลาที่ช่วงการรอคอยให้เป็นประโยชน์นะเมื่อเข้ามาเขาก็มาไม่มาเขาก็ไม่มาเองแต่เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมือเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยง่ายๆหรือบางครั้งเราลองเอาพลิกมือสิเอามือวางใหม่ครั้งหนึ่งนะลองพลิกมือหงายแล้วก็รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำให้มีสติเข้าไปรู้พลิกมือหงายให้รู้สึกที่มือกำลังหงายพลิกมือคว่ำให้รู้สึกที่มือกำลังคว่ำนะพลิกมือหงายก็ให้รู้สึกพลิกมือคว่ำก็ให้รู้สึกเนี่ยพอจะรู้ได้ไหมว่ามีความรู้สึกว่ากำลังมือกำลังหงายกำลังคว่ำอันนี้ก็ทำได้เวลาเรานอนไม่หลับลองทำดูหลายคนหลายท่านที่ถูกความคิดมันกัดเอาจนนอนไม่หลับนะลองทำตรงนี้ดูบ้างเนี่ยแล้วจะหลับสบายเลยเนี่ยหรือบางทีอาจจะมือไว้ที่หน้าอกแล้วก็นอนเนี่ยเคาะแล้วก็หลับตาไม่ต้องคิดอะไรรู้สึกที่มือกำลังกระทบที่หน้าอกเนี่ยแค่นี้หลับไม่รู้ตื่นอยู่ได้เลย ลองทำดูดิสมัยนี้โรคเครียดโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นน่ะความคิดพาไปทางนั้นน่ะเราทำอย่างนี้ดูสิเราจะรู้สึกว่าเรามีสติอยู่กับตัวเองการปฏิบัติธรรมก็คือการให้มีสติอยู่กับตัวเราเท่านั้นเพราะจิตใจเราเนี่ยมักจะล่องลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ได้อยู่กับกายเหมือนคนตายแล้วคนตายเนี่ยไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเรามีสติกำลังฟังกำลังพูดอยู่ดีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเรายังไม่ตายเคยไหมเวลานั่งเฉยๆแล้วจิตใจเหม่อลอยแล้วเหมือนคนตายแล้วนะเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองรู้ตัวท่านเองเราจะเริ่มมีชีวิตทันทีเลยอันนี้คือการฝึกจิตฝึกใจอยู่กับตัวเองไหนลองมาฝึกอีกแบบนึงสิเนี่ยเป็นประโยชน์นะถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยจะเป็นบุญเป็นกุศลมากในการทำงานด้วยนะเอามือสองข้างวางไว้ที่ขาสองข้างเราฝึกดูนะเป็นการฝึกจิตสติแบบเคลื่อนไหวอาศัยรูปแบบเหมือนเดิมไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องหลับตาทำผิดก็ไม่เป็นไรทำผิดก็ไม่บาปนะไม่ต้องหลับตาเราลองมาทำความรู้สึกแบบเคลื่อนไหวนะไม่ต้องหลับตานะไม่ต้องนึกคิดอะไรลองพลิกมือขวาในท่าตะแคงเหยียดในมือออกนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกนะให้รู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนไหวเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้สึกตัวด้วยนะเวลามือมันเคลื่อนเวลามือมันหยุดพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้าง เอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาทำสบายๆอย่าเกรงขอแค่ความรู้สึกว่ามันเคลื่อนว่ามันหยุดเท่านั้นเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาไปด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกไปด้านข้างให้รู้สึกตัวนะอย่าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวให้รู้สึกเวลามือมันหยุดเวลามือมันเคลื่อนเอามือขวามาที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกให้รู้สึกตัวด้วยเวลามันคิดมันนึกอะไรก็อย่าเพิ่งสนใจที่มือกำลังเคลื่อนและกำลังหยุดเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวามาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงเอามือขวาขึ้นมาครึ่งตัวเอามือขวามาที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเอามือขวาเอามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงเอาละครับอันนี้เป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งอาศัยรูปแบบนะเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเพียงแค่เรารู้ว่ามันเคลื่อนไหวรู้ว่ามันหยุดเฉยๆรู้ว่ามันเคลื่อนรู้ว่ามันหยุดไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเป็นรูปแบบที่เราฝึกเล่นๆง่ายๆรู้ไหมว่าขณะที่เรากำลังพลิกมือเนี่ยเรามีศีลครบเลยนะเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้พูดผิดในกรามไม่ได้พูดเท็จไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้ดื่มสุราเนี่ยมีศีลครบเลยไม่ต้องไปที่วัดไม่ต้องไปสมาทานเลยแค่พลิกมือคว่ำพลิกมือหงายยกไปมาเนี่ยมีศีลพร้อมเลยแล้วที่เรารู้สึกตัวว่าเรากำลังพลิกมือกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเรามีสมาธิด้วยจิตใจจดจ่อที่มือกำลังเคลื่อนไหวไปมาเป็นสมาธิโดยธรรมชาติไม่ต้องไปนั่งหน้าห้องพระก็ได้ไม่ต้องไปนั่งที่หิ้งพระก็ได้แล้วถ้าเรารู้ตัวเสมอว่าเรากำลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นปัญญาแล้วมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอยู่ในขณะเดียวกันละความชั่วทำความดีเป็นบุญขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาเลยการให้ทานเป็นบุญขั้นต้นอย่างน้อยอยู่การรักษาศีลเป็นบุญขั้นกลางแต่การเจริญภาวนาเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยตัดรากถอนโคนความทุกข์ขณะที่เรายกมือเคลื่อนไหวทุกคนมีความรู้สึกตัวเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเป็นคนคนเดียวกันเขาทุกคนมีความรู้ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยจะกลายเป็นคนคนเดียวทันทีเลย อันนี้คือยอดของความสามัคคีไม่ใช่ความคลุกคลีแต่เป็นความสามัคคีแค่ทุกคนมีความรู้สึกตัวเท่านั้นเองจะเป็นหนึ่งทันทีเลยอันนี้เป็นการปฏิบัติในรูปแบบเราอยู่ที่บ้านเรานอนไม่หลับแล้วก็ลองทำดูนอนพลิกมือเล่นแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวก็หลับสบายใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันแต่เนื่องจากว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะการมายกมือเคลื่อนไหวเท่านั้นเรามีการทำงานในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราสามารถมีสติได้เราฝึกตัวเราได้อย่างเช่นเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราตื่นขึ้นมาจังหวะแรกของชีวิตเนี่ยเราคิดปรุงแต่งเลยใช่ไหมการคิดปรุงแต่งในจังหวะแรกเนี่ยมันจะเกิดการฟุ้งซ่านในจิตใจเราจะสังเกตดูนะเวลาตื่นนอนมาปั๊บเราคิดปรุงแต่งเลยชีวิตทั้งวันเนี่ยจะมีแต่ความรีบเร่งสับสนแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้ตัวแล้วเรากำลังนอนในท่าไหนเรารู้ตัวก่อนเลยเนี่ยและเคยดูเถอะชีวิตทั้งวันเนี่ยจะเป็นระเบียบมากเพราะว่าจิตดวงแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวซะแล้วการลุกเดินไปห้องน้ำเนี่ยให้เรามีความรู้ตัวตามมีสติอยู่กับการเดินการแปรงฟันเนี่ยเราเคยมีความสุขกับการแปรงฟันไหมเราแปรงฟันไปใจก็คิดไปรีบร้อนที่จริงความสุขอยู่ตรงนั้นนะนักปฏิบัติบางคนเคยมาคุยกับผมว่าการที่แปรงสีฟันกระทบกับเหงือกเนี่ยมันมีความสุขมากให้รู้ตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีแปรงไปทำเพลงด้วยเนี่ยมันเป็นความสุขที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนการทานข้าวก็เหมือนกันทานข้าวไปรสอร่อยของอาหารเนี่ยบางทีเราไม่เคยได้สัมผัสเลยทานเข้าไปเราดูเวลาไปเป็นเพราะอะไรเพราะเราไปแสวงหาความสุขอยู่ข้างหน้าการทานข้าวเรามีความสุขอยู่แล้วถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่การทานข้าวเนี่ยแค่นี้ก็เป็นความสุขกระทั่งการขับรถการมาทำงานการทำงานที่มีอิริยาบถต้องซากจะเจริญสติได้ดีมากการอย่างเช่นปั๊มบัตรปั๊บเนี่ยเรารู้สึกตัวละปั๊มบัตรรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้แหละมีสติได้เลยฝึกจิตใจได้ขณะทำงานได้ด้วยถ้าเราทำงานอย่างมีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจเราจะไม่ปรุงแต่งไปอนาคตว่าทำแล้วจะได้อะไรจะได้สีได้ขั้นได้โบนัสสวัสดิการแค่ไหนถ้าเราปรุงแต่งไปมีความหวังล่วงหน้าเราก็จะไม่มีความสุขกับการทำงานเลยการทำงานแล้วรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันกับงานเนี่ยเป็นความสุขใครเคยเราทำอย่างนั้นบ้างเป็นความสุขเราเคยกวาดบ้านอย่างมีความสุขไหมเราเคยซักผ้าอย่างมีความสุขไหมถ้าอยู่กับปัจจุบันอยู่การซักผ้าเนี่ยมันมีความสุขการจัดหนังสือการพับผ้าลองมีสติอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นสิจะเป็นความสุขเรามักอย่าแยกระหว่างความสุขกับการงานการงานเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายจะต้องทำเพื่อเงินแต่ความสุขนั้นต้องไปหาซื้อจากข้างนอกเห็นไหมเราสองอย่างนี้แยกกันเราจึงไม่ค่อยมีเงินเหลือเราเสียเวลาด้วยเปลืองเนื้อเปลืองตัวแต่ถ้าเราสามารถเอาสองอย่างมารวมกันเอาความสุขกับงานเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตการงานก็ไม่ผิดพลาดแม้ผิดแล้วก็แก้ไขได้ทันจะทำงานให้มีความสุขต้องทำงานอย่างมีความพอใจต้องพอใจแล้วก็ต้องขยันแล้วก็อดทนในการทำงานและอย่างหนึ่งคือต้องมีการจัดการที่ดีการจัดการที่ดีเนี่ยการงานจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราลองใช้ชีวิตไปกับการทำงานยังมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วจะพบความสุขตรงนั้นคนเราเนี่ยถ้าทำจิตใจให้ไม่ดิ้นรนไม่ดิ้นรนทยานอยากมากเกินไปพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ให้สอดคล้องกับธรรมชาติกินดีอยู่ดีนี่ยังไม่ค่อยปลอดภัยคนที่กินดีอยู่ดีมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะอ้วนต้องกินอยู่แต่พอดีจิตใจจะสงบมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพียงแค่นี้เป็นความสุขเนี่ยถ้าเราลองมีสติอยู่กับการทำงานอย่างอยู่กับปัจจุบันกับการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราเองจะเข้าใจตัวเราเองการปฏิบัติธรรมการเจริญสติก็เพื่อตรงนี้เพื่อเรามาเข้าใจตัวเองไม่ใช่เห็นอะไรเลยคือเห็นตัวเราเองเท่านั้นการเห็นสีเห็นแสงเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ใช่ธรรมะการเห็นอาจจะจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยมันไม่จริงหรอกเห็นคือเห็นตัวเราเองนี่คือเห็นที่จริงเราจะเห็นเพื่อนข้างๆรู้จักตัวเราและรู้จักคนรอบข้างด้วยจะเข้าใจเขาเขาเรียกรู้เรารู้เขาเราจะเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเราว่าทำไมคนที่เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเราเคยสงสัยใช่ไหมเขาทำไมเป็นคนพูดมากทำไมจะเป็นอย่างนี้เอาความดีใส่เราเอาความชั่วกับคนอื่นเราจะเข้าใจเขาอ๋อธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเองเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองจะเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนของเราแต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาไปแล้วกันเราจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเราเองจะเข้าใจตัวเราและเข้าใจตัวเขาจะไม่ให้ความผิดปกติของเขามาทำร้ายความเป็นปกติของใจเราจะรู้จักให้อภัยเขาเมตตาเขาอันนี้คือความสุขจากการใช้ชีวิตไปกับการปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติเนี่ยผมเองเนี่ยเมื่อตอนปฏิบัติเนี่ยก็ทำแบบนอนพลิกมืออย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวเพียงมือขวาเพียงข้างเดียวข้างซ้ายยังเคลื่อนไหวได้ไม่ถนัดแต่พอฝึกไปฝึกมามือซ้ายบ้างมือขวาบ้างก็เลยถนัดทั้งคู่พลิกมือแล้วก็รู้สึกตัวทำอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดปัญญาญาณจิตมันอยู่กับปัจจุบันแล้วความคิดต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราเห็นกายที่มันพิการที่ส่วนหนึ่งจิตที่เรารู้เฉยมีสติเฉยเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อันเดียวกันมันแยกกันได้ระหว่างกายกับจิตเราไปเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งเข้ามาในจิตใจเราใครเคยเห็นความคิดตัวเองบ้างใครเคยเห็นความคิดหรือเราเข้าอยู่ในความคิดมันเห็นความคิดมีสองแบบความคิดแบบแรกคือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดกำลังนั่งทำงานเพลินๆเนี่ยมันคิดปรุงขึ้นมาเนี่ยเคยไหมรักคนนู้นเกลียดคนนี้กลัวสิ่งนั้นเบื่อกลุ้มเพลงเหงาอิจฉาริษยาหึงหวงวิตกกังวลถ้าเคยมีความคิดแบบนี้บ้างนั่นแหละคือความพิการทางจิต มันใช่ไหมเนี่ยพอทำให้จิตเป็นปกติเนี่ยซึ่งเป็นความคิดที่เราไม่อยากจะคิดเลยแต่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารู้ทันอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะเกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบนึงเป็นความสุขที่ไม่เกิดจากการปรุงแต่งอันนี้เป็นความคิดที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดเรื่องปรุงขึ้นมาเป็นความคิดที่ทำให้เรานอนไม่หลับคิดว่าเราไปกระโพดกระพองคิดแบบนี้แต่มีความคิดอีกแบบหนึ่งเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์เป็นความคิดที่เกิดจากสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาคิดพิจารณาหาเหตุผลเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากสติปัญญาที่เราตั้งใจคิดเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์และคิดอย่างเป็นระเบียบเลยเมื่อหยุดคิดก็หยุดได้จะไม่ต้องนอนไม่หลับเพราะความคิดแบบนี้เห็นไหมเราจะเห็นความคิดสองอย่างถ้าเราฝึกสติไปเรื่อย และทุกวันนี้เราใช้ความคิดแบบไหนแบบปรุงคิดให้ความคิดมันใช้เราหรือเป็นผู้ใช้ความคิดความคิดมันใช้เราหรือเราใช้ความคิดเนี่ยแต่ละวันเราใช้ความคิดแบบไหนพอเจริญสติแบบนี้แล้วไปเห็นความคิดแบบนี้เข้าเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อไอ้ความคิดแบบนี้ทำให้เราไม่มีความสุขเราจับสาเหตุของความทุกข์ได้เลยพอเรารู้ทันในความคิดเอาชนะความคิดโดยที่ไม่ห้ามความคิดและไม่เข้าไปอยู่ในความคิดจิตจึงเป็นอิสระขึ้นมาแทนที่จะไปเป็นผู้คิดกลับเป็นผู้เห็นความคิดนะแล้วความสุขก็เกิดขึ้นเพราะความคิดเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นคนเราเนี่ยจะแสวงหาความสุขเนี่ยไม่ยากเพียงแต่ลดความทุกข์ในใจเราเท่านั้นเองแล้วความสุขก็จะไหลมาแทนที่ตัวเองเป็นความสุขภายในเป็นความสุขแบบสงบเย็นและเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าใครพบความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากนอกตัวที่ไหนเป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่เป็นทุกข์ได้พบแล้วถ้าใครฝึกสติฝึกทำความรู้ตัวอยู่กับตัวเองอยู่เสมอๆจะมีความสุขแบบนี้จะอยู่ในความวุ่นวายโดยที่ใจไม่ต้องวุ่นวายไปด้วยจะอยู่ในความทุกข์แต่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยลองพิสูจน์ดูผมเองก็ไม่แต่ก่อนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความทุกข์มากแต่พอมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเนี่ยทุกข์มันลดลงเนี่ยทุกข์มันลดลงมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้กลายเป็นคนใหม่มองตัวเองก็ใหม่มองคนรอบข้างก็ใหม่เพราะนั้นถ้าว่าเราลองฝึกแบบนี้ดูฝึกเจริญสติไปการทำงานเนี่ยเราจะไม่เบื่องานจะไม่เบื่อตัวเราจะไม่เบื่อเพื่อนของเราจะเห็นเขากลายเป็นคนใหม่ไปเลยมันไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนที่ใจเราเท่านั้นนะเปลี่ยนที่ใจเราเห็นว่าคนข้างๆเนี่ยเป็นคนใหม่คนนอนข้างๆก็คือคนใหม่มารู้สึกแบบนั้นตัวเราก็ใหม่คนรอบข้างก็ใหม่เลยแล้วไม่ต้องเบื่อหน้าคนรอบข้างเนี่ยร้องฝึกสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยเห็นว่าคนรอบข้างเนี่ยเป็นคนใหม่ไม่น่าเบื่อเราฝึกดูเนี่ยผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องมาใช้ชีวิตในสภาพที่ร่างกายที่พิการอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเพราะความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผมแล้วความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะฉะนั้นญาติธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่มีร่างกายเป็นปกติเนี่ยก็ผมว่าดีแล้วนะโชคดีแล้วนะที่มีร่างกายเป็นปกติอย่าไปคิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไปเลยโชคดีแล้วก็ขออนุโมทนาให้มีร่างกายเป็นปกติอย่างนี้ตลอดไปแต่ก็อยากจะเตือนด้วยความรักและห่วงใยว่าอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทนะเพราะว่าวันเวลาข้างหน้าเนี่ยไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราบ้างไม่มีใครทราบได้นะเพราะว่าอย่างน้อยชีวิตของเราเนี่ยย่อมหนีพ้นเรื่องความแก่ความตายความพัดพลาดความที่ต้องเป็นไปตามกรรมความที่ต้องไม่ได้อย่างใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ที่รอเราอยู่ล่วงหน้าอยู่แล้วรออยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นอย่าประมาทการไม่ประมาทก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติจะทำอายุก็ตามจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินจะพูดจะคิดให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆให้เป็นปัจจุบันตรงนั้นอันนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเอาไว้ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะว่าบางครั้งในชีวิตเราเนี่ยอาจจะเกิดความวิกฤตขึ้นมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยรู้ทันอาการเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องมาบ่นว่าทำไมถึงต้องเป็นเราเราจะแก้ปัญหาได้เพราะนั้น การไม่ประมาทก็คือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติอะไรไม่ขาดสติกับการทำงานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนมีสติเนี่ยเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลาคนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลาแต่จะนำโชคมากมายขนาดไหนนั้นขอพิสูจน์ลองสัมผัสดูลองไปฝึกดูนะเอาละก็ใช้เวลามาพอสมควรก็รู้สึกดีมากนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมมาเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมาให้เนี่ยคิดให้หลักคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ยินดีนะยินดีตอบคำถาม
รอคำถามที่ผมถามก่อนเลยแล้วกันนะครับทำไมคนที่นั่งสมาธิสวดมนต์มากๆแล้วจะเห็นชอบมาวนอยู่บ่อยๆครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์แสดงความเห็นตรงนี้นะครับ
เคยได้ยินว่าสมาธิขี้โกรธสันโดษขี้ขอไหมคนนั่งสมาธิเนี่ยทำไมถึงมีความโกรธบ่อยๆเพราะว่าไอ้เรื่องความโกรธเนี่ยเราห้ามไม่ได้ทุกคนย่อมมีแต่ว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นการที่ไปกดทับความโกรธไว้ชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้ายังไม่ตายเนี่ยเมื่อเวลาเอาหินออกเนี่ยหญ้าก็จะเลยนอกงามคนฝึกสมาธิก็คือฝึกการกดทับความโกรธเอาไว้ความโกรธไม่ได้หายไปไหนเพราะนั้นถ้าว่าขาดสมาธิเมื่อไหร่ก็ยังโกรธอยู่นะยังโกรธอยู่นะสังเกตดูเวลาเราอยู่ในห้องพระเนี่ยเราจะไม่ค่อยโกรธมีความสุขสบายแต่พอเดินออกมาจากห้องพระกระทบอารมณ์ปั๊บเนี่ยจะมีความไม่พอใจทันทีแล้วโกรธหนักแน่นอยู่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปบางคนเพราะนั้นสมาธิเป็นแค่ระงับชั่วคราวระงับชั่วคราวเท่านั้นยังไม่ตัดรากถอนโคนของความโกรธนะลองเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาดูจะรู้เท่าทันในความโกรธและไม่อยากโกรธไม่อยากโกรธต้องอาศัยปัญญาที่จะแก้ไขได้
ม
ี
คำถามมาแล้วนะครับความทุกข์ที่สุดของอาจารย์คืออะไรและอาจารย์แก้ไขอย่างไรครับ
ทุกข์ที่สุดนั้นคือความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเนี่ยเป็นของเราแล้วก็จิตใจนี่เป็นของเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆแต่พอมาเจริญสติเนี่ยเริ่มต้นจากการนอนพลิกมือเคลื่อนไหวเนี่ยพอสติมันเจริญสติเจริญเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญารู้ทันว่าไอเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นแค่เครื่องอาศัยเป็นโรงแรมโสมๆที่เราอาศัยอยู่อีกไม่ช้าเราก็เช็คเอาท์เป็นแค่เครื่องอาศัยตนเองเนี่ยอาศัยเขาทำหน้าที่อาศัยเขาทำประโยชน์เนี่ยพอรู้ทันว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันก็คลายลงไปกลายเป็นแค่ผู้อาศัยเท่านั้นอันนี้การแก้ปัญหาด้วยการมีสติมีปัญญารู้ทันในตัวเราแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วอุปทานความยึดมั่นในขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์พอเราคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกข์มันก็คลายไปแล้วก็เท่านั้นเอง
คร
ับ
คำถามต่อไปนะครับทำไมคนส่วนใหญ่ฟังเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วง่วง
ที่จริงไหมธรรมดานะธรรมดาเพราะว่าธรรมะเนี่ยไอ้ที่ง่วงเนี่ยไม่ใช่ธรรมะง่วงหรอกกิเลสมันง่วงกิเลสมันง่วงคือกิเลสก็ไม่เคยชอบเขาเลยง่วงธรรมะเนี่ยเป็นสื่อมันยาขมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ง่วงก็ดีดีกับฟุ้งซ่านนะง่วงนี่นอนหลับนะฟุ้งซ่านนี่นอนไม่หลับ นั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรพอจิตใจมาเริ่มสงบเนี่ยมันจะมีความง่วงเพราะถ้าเราฟังเพลงเนี่ยบางทีมันสนุกสนานตื่นเต้นลิงโลดแต่ฟังธรรมะเนี่ยมันเป็นการกล่อมให้ใจมันสงบพอความสงบแล้วใจมันสบายไอ้ความสบายสุดมันก็หลับเลยเป็นธรรมดานั่นแหละเข้าถึงธรรมแล้วเข้าถึงธรรมแล้วหลับแล้วไม่ทุกข์หลับแล้วไม่ทุกข์ก็เป็นไร
คร
ับ
กฎแห่งกรรมมีจริงหรือถ้าฆ่ามดตัวหนึ่งวงเล็บตัวน้อยมดเป็นตัวใหญ่ดีนะแต่วันหนึ่งมันจะกลับมาฆ่าเราจริงหรือครับ
กรรมคือการกระทำเราฆ่ามดน้อยๆเราก็ทำกรรมน้อยๆนะแต่อย่างน้อยเนี่ยใจเราก็มาพกกับการฆ่าไว้ในใจนะพกกับการฆ่าในใจแต่เราอาจจะถูกฆ่าอาจจะไม่ใช่มดตัวนั้นก็ได้นะเราทำกรรมกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะตอบสนองเราอาจจะไม่ใช่มดสิ่งนั้นก็ได้แต่ใจเราเนี่ยก็ถูกฆ่าไปแล้วอย่างน้อยความดีในใจนี่ถูกฆ่าไปตัวเท่ามดแล้วนะอันนี้โดยที่มันกลับมาได้ทันทีเลยนั่นแหละคือกฎของกรรม
ครับอาจารย์เคยปฏิบัติสมาธิแล้วจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตสงบสูงสุดแล้วครับ
การทำสมาธิคือจิตตั้งมั่นอย่างที่ทุกท่านกำลังฟังผมพูดเนี่ยทุกคนจะมีสมาธิเลยคือจิตตั้งมั่นในการฟังจิตที่สงบลึกซึ้งนั้นเป็นจิตที่ไม่คิดอะไรว่างซะนะจิตที่ไม่คิดอะไรคือจิตที่มันสงบซึ้งความสงบมี3ขั้นขั้นต้นคือสงบชั่วขณะขั้นต่อมาคือสงบลึกขั้นที่สุดคือขั้นที่3คือสงบลึกจนไม่รู้ตัวเลยสงบถึงที่สุดไม่รู้ตัวเลยอันนี้เป็นการระงับกิเลสชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดชั่วคราวพอถูกสมาธิขั้นที่3สะกดไว้อันนี้เป็นจิตที่ลึกสงบลึกเป็นปกติแต่ยังไม่เกิดปัญญาอันนี้คือแค่สมาธิพวกเองก็ทำแบบนี้มาพอจิตเริ่มสงบเนี่ยอาการต่อไปคือหลับหลายไปเลยเพราะว่าผมนอนปฏิบัติหลับเพราะนั้นจึงใช้ประโยชน์กับผมไม่ได้ต้องมีการเคลื่อนไหวจิตมันจึงจะตื่นมันจึงเกิดปัญญาแล้วผมเองก็ทำความสงบไม่ได้ต้องเจริญสติแล้วก็มีสมาธิมีความสงบซ่อนอยู่นั่นบ้างแต่สายมีสตินำเลย
ถามต่อไปนะครับจะแยกปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมได้อย่างไรคร
ับ ปัญญาทางโลกเป็นปัญญาใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่ปัญญาทำธรรมเพื่อความดับทุกข์โดยตรงทั้งสองอย่างใช้ด้วยกันทางโลกและทางธรรมปัญญาทางโลกหาเงินมาให้มากนะคิดอะไรที่มันพัฒนานะคิดสร้างสารคิดพัฒนาอันนี้เป็นปัญญาทางโลกแต่ยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะบางทีนักคิดยังกระโดดตึกตายก็มีกินยาตายก็มีแต่ปัญญาทางธรรมนั้นดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ตัวเองเอาการดับทุกข์ได้กับดับทุกข์ไม่ได้เนี่ยเป็นหลักทางธรรมต้องดับทุกข์ได
้คำถามนี้แปลกไหมครับอาจารย์ช่วยบอกเส้นทางสู่สุคโตว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
สุคโตแปลว่าเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีไม่ใช่ตายนะสุคโตนี่ไม่ใช่ตายคือไปไหนคือการใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตายด้วยดีคือสุคโตคือไปด้วยสติไปด้วยปัญญานั่นเองสุคโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีคือไปจากความทุกข์ไปสู่ความไม่เป็นทุกข์เท่านั้นเองคือไปแล้วด้วยดีไม่ใช่ตาย
อยากทราบเรื่องการทำสังฆทานครับว่าจำเป็นหรือไม่ต้องใส่ถังสีเหลืองสีแดงที่เขียวไปก็ได้ครับ
ส ีอะไรก็ได้ขอให้ใช้ประโยชน์ได้ก็แล้วกันถวายสังฆทานเพื่อถวายแก่หมู่สงฆ์ใส่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นใส่ถุงยังได้เลย
ทำไมบางวัดชอบให้ทำบุญด้วยการให้เงินแล้วบอกว่าทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแต่บางทีก็เป็นว่าอย่างไรครับ
การทำบุญเนี่ยสำคัญมากอยู่ที่การวางใจเราทำเพียงแค่หนึ่งบาทเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจทำด้วยศรัทธาเราก็ได้บุญเต็มที่กับทำหนึ่งล้านแต่ทำแบบเอาหน้าเอาตาหรือทำแบบเสียไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็ได้บุญสู้หนึ่งบาทไม่ได้คืออยู่กับการตั้งใจก่อนที่จะถวายเงินถวายปัจจัยเนี่ยก่อนถวายทานเนี่ยถวายด้วยใจที่ตั้งใจขณะถวายก็ตั้งใจถวายเสร็จแล้วก็ตั้งใจเนี่ยตรงนี้แหละจะได้บุญเต็มที่และขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเป็นสำคัญบุญอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่วัตถุ
มีคำถามว่าจิตเมื่อพ้นทุกข์แล้วแบบสิ้นเชิงนะจะอยู่ในไตรลักษณ์หรือไม่เป็น
จิตที่พ้นทุกข์ไปแล้วจะอยู่เหนือโลกเหนือกฎของไตรลักษณ์ก็ไม่กลับมาเกิดแล้วเนี่ยไตรลักษณ์นึงคือโลกนี้แต่ผู้ที่พ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วเนี่ยมันอยู่เหนือโลกคือไม่ต้องกลับมาเกิดคือไม่กลับมาเกิดก็อยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์เหนือกฎอริยสัจ4เหนือกรรมเหนือกาลเวลาเหนือทุกอย่างคือพ้นจากการเกิดไปแล้วเป็นจิตที่ไม่มีคำพูดไม่มีความหมายใครถามข้อนี้ลึกนะถึงหรือยังโอ้ไปไกลแล้วเนี่ยไปไกลกับผมอีกอย่าเพิ่งนะเอาไว้พูดคุยกันก่อนอย่าเพิ่งบางทีมันพ้นทุกเป็นอรหันต์ไปแล้วที่พูดกันไม่รู้เรื่องก็มีเอาไว้มองหน้ามองตากันก่อนอย่าเพิ่ง
เราจะทำอย่างไรให้สติเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งคร
ับ
อ
ันนี้สำคัญมากเพราะว่าผมเห็นว่าในชีวิตนี้เนี่ยไม่มีอะไรเกิดสติเพราะถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เนี่ยสติทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วสติง่วงนอนสติทานข้าวสติกลัวภัยเป็นสติตามสัญชาตญาณทุกคนมีแต่ว่าสติแค่นี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราเอาสติตัวนี้มาพัฒนาให้มากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญาและจะแก้ปัญหาชีวิตได้จะทำยังไงให้สติเกิดบ่อยๆอันดับแรกคือเห็นประโยชน์ของสติให้มากๆเห็นประโยชน์ของสติมากๆว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของการขาดสติคนขาดสตินี่จะไม่รู้จักกาลเทศะเลยเห็นโทษของการขาดสติแล้วก็ที่สำคัญคือฝึกสติให้มากๆโดยการฝึกความรู้ตัวในการเคลื่อนไหวของเราให้รู้ตัวอยู่เสมอฝึกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เคยชินใหม่ๆต้องสร้างขึ้นมาสร้างเจตนาสร้างความรู้ตัวขึ้นมาพลิกมือเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าออกให้รู้ตัวเจตนาสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติก็จะคุ้มครองดูแลตัวเองมันจะมีขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยการสร้างนี่ง่ายๆเลยเนี่ยทุกคนลองนั่งกระพริบตาสิกระพริบตาแล้วรู้สึกตัวอยู่กับกระพริบตาสิรู้ตัวไหมเห็นไหมรู้ไหมฮะเนี่ยแค่กระพริบตาเนี่ยก็เจริญสติได้เนี่ยยักคิ้วแล้วก็ปุตติได้นะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเรารู้ตัวได้เนี่ยเป็นการฝึกติดอยู่กับตัวเองและต่อไปมันจะเคยชินนะจะทำอะไรก็ตามจะรู้ตัวอยู่เสมอเราสร้างเขาขึ้นมาและเขาก็จะมาดูแลเราผมว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าพระเครื่องอีกพระสติเนี่ยศักดิ์สิทธิ์กว่าพระเครื่องอีกใช่ไหมสามารถป้องกันปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้คนมีสติเนี่ยไม่ค่อยเสียสตางค์มากคนเสียตังค์เพราะขาดสตินะ หลายคนเนี่ยต้องเสียสตางค์เพราะขาดสติไปเดินตามห้างเนี่ยแหมไอ้นั่นก็น่าซื้อไอ้นี่ก็น่าซื้อเสียสตางค์ไปซื้อมาถ้าทั้งที่ที่บ้านมีอยู่แล้วคนมีสติว่าอ๋อไอ้นี่มีแล้วเราไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ไหมเรื่องคนมีสติมันไม่เคยเสียสตางค
์มีคำถามว่าผมไม่คนที่โกรธยากแต่ถ้าโกรธแล้วจะใช้เวลานานจริงใจไหมโกรธจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
โกรธยากแต่ถ้าโกรธ
แต่ถ้าโกรธแล้วจะใช้เวลานานจริงใจหายโกรธจะแก้ไขอย่างไรดีคร
ับ โอ้เรื่องความโกรธนี่เราห้ามไม่ได้แต่เรารู้ได้สติรู้ทันได้เพราะนั้นไม่ยากเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปดูคู่อริของเราถ้าดูคู่อริเมื่อไหร่แล้วก็เราจะเริ่มปรุงแต่งความโกรธเลยอย่าไปหาเหตุหาผลถ้าไปหาเหตุผลนี่เราจะกลายเป็นคนถูกเสมอแล้วคนถูกก็จะโกรธหนักเข้าไปหนักเข้าไปใช่ไหมบางทีทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็มีน้อยใจอย่าไปดูคู่อริถ้าดูคู่อริแล้วจะปรุงแต่งข้างในจะทำยังไงจะเอาชนะเขาให้ได้ถ้าสู้เขาไม่ได้ใช้อาวุธคิดอาวุธคิดหาคนช่วยหาตัวช่วยเพราะนั้นเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยดูที่ความรู้สึกของเราดูที่ใจเราจะเห็นว่ามันร้อนขนาดไหนจะเห็นทุกข์เห็นโทษของความโกรธเนี่ยแล้วจะไม่อยากโกรธมองความโกรธเป็นทุกข์เป็นโทษให้มากความโกรธทำให้ใจมันร้อนความโกรธทำให้แก่เร็วความโกรธทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยกำเริบมากโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคหัวใจโรคความดันสารพัดโรคโรคเครียดนอนไม่หลับเกิดจากความโกรธเพราะนั้นเห็นทุกข์เห็นโทษในความโกรธให้มากเราจะไม่อยากโกรธและสิ่งสำคัญก็คืออย่าเข้าอยู่ในความโกรธให้เป็นผู้เห็นความโกรธซะเห็นมันโกรธอย่าเราเป็นผู้โกรธเห็นมันโกรธโดยการฝึกสติทุกครั้งเวลาโกรธเนี่ยเขาให้นับ1-10อันนั้นเป็นการฝึกสติถ้าเห็นว่านับแล้วไม่หายลองทำการเคลื่อนไหวทุบตัวเองให้เคลื่อนไหวเวลาโกรธรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวความโกรธอยู่ที่จิตแต่มีสติอยู่ที่กายเห็นไหมมันจะไปคนละเรื่องเลยเราจะลืมความโกรธกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวอันนี้เป็นการทิ้งความโกรธได้เราอาจใช้การแผ่เมตตาแต่ว่าการแผ่เมตตาเนี่ยยังไม่ใช่เป็นการจัดการกับความโกรธโดยตรงการจัดการโดยตรงคือการรู้ว่ามันโกรธแต่ว่าอย่าไปโกรธตามก็แล้วกันไม่ต้องห้ามแต่ไม่ทำตามง่ายไหม
ง่ายแต่ยาก
อย่าไปห้ามความโกรธแต่อย่าไปทำตามเท่าเองการฝึกจิตฝึกใจให้มากๆเนี่ยจะชนะความโกรธได้ต้องฝึกใจฝึกสติแล้วก็จะเกิดปัญญาเอาชนะความโกรธค่อยเป็นค่อยไปคนที่เอาชนะความโกรธได้เด็ดขาดนั้นต้องเป็นอรหันต์เราเป็นปุถุชนก็ต้องมีโกรธบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
ถ
้
าปัญญาปล่อยวางเฉยๆนี่ถือว่าเป็นวิธีหรือว่าเป็นการระงับเอง
คิดเอาเราคิดเอาชนะความโกรธได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีวิธีการปฏิบัติต้องฝึกสติให้อยู่เหนือความโกรธให้ได้การปล่อยวางเนี่ยเป็นคำพูดที่ง่ายมากแต่ว่าการปฏิบัตินี้ยากมากต้องลงมือจากการฝึกสติฝึกทำความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะชนะได้
มีคำถามว่าหากเราเห็นข่าวเกี่ยวกับพระในปัจจุบันแล้วไม่คิดอยากจะทำบุญหรือปฏิบัติดีควรจะแก้ไขอย่างไรครับ
พระดีนะเราผู้ประเสริฐแต่ผู้ที่ไปบวชพระเนี่ยอาจจะไม่ใช่พระเราผู้ประเสริฐเนี่ยถ้าเราไปคิดเหมาโหลอย่างนั้นเราไม่ถูกต้องแล้วพระที่ดีก็มีเราก็เลือกเอาสิพระที่ดีก็มี ม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดไปหมดไม่ใช่พระที่ดีก็มีเราเลือกทำบุญดู
อาจารย์ใช้เวลาเท่ากับอาจารย์ใช้ระยะเวลานานขนาดไหนที่จะทำจิตให้พ้นจากเหตุการณ์ทุกข์ที่เกิดขึ้น
เริ่มเพียง1เดือนเท่านั้นเจริญสติเนี่ยนอนพลิกมืออย่างเงี้ยพลิกมือซ้ายบ้างมือขวาบ้างกระพริบตายักคิ้วกระดิกหูให้มีสติอยู่กับตัวเองเนี่ย1เดือนเท่านั้นจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยจิตได้อยู่กับปัจจุบันความคิดอดีตอนาคตก็ไม่เข้าครอบงำพอจิตอยู่กับปัจจุบันมันก็เริ่มมีความสุขเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วก็เริ่มรู้จักตัวเองรู้จักความคิดรู้จักเหตุของความทุกข์แล้วก็ละเหตุของความทุกข์จิตก็เลยเป็นปกติสบาย1เดือนขึ้นไปอาการมันก็ดีขึ้นง่ายๆนะคนพิการได้1เดือนเนี่ยคนปกติเนี่ยถ้าตั้งใจปฏิบัติเนี่ย7วัน15วันเนี่ยเห็นผลแล้วพอดูเมื่อกี้การยกมือการเคลื่อนไหวเนี่ยมืออาชีพทั้งนั้นเลยพุทธะเกิดขึ้นในจิตได้ทุกคนเลยผมว่าทำได้อย่าประมาทตัวเองนะทำได้
เคยได้ยินว่าบุญตามหลักศาสนาพุทธนี่มีหลายอย่างนอกจากที่ต้องใช้เงินทำแล้วบุญตามหลักศาสนาพุทธนี่มีไว้อย่างไรบ้างครับ
มีมากการทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการอนุโมทนาเวลาเขาทำดีอนุโมทนานี่ก็เป็นบุญช่วยเหลือในกิจการในทางพุทธศาสนาก็เป็นบุญฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญพูดธรรมะก็เป็นบุญอันนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองเลยนะการให้อภัยก็เป็นบุญนะการให้ที่ไม่เสียเงินก็คือให้อภัยการขอที่ไม่น่าเกลียดก็คือขออภัยกันอันนี้เป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะเราเลือกทำเอาได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะให้ทานอย่างเดียวให้ทานเป็นบุญขั้นพื้นฐานเท่านั้นเองให้บุญขั้นพื้นฐานเราเลือกเอานะแผ่เมตตานี่ก็เป็นบุญทั้งนั้นบุญเกิดขึ้นที่ใจถ้าใจเราเป็นสุขแล้วก็บุญเขาเรียกอะไรใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระใจเย็นเป็นนิพพานเลือกเอาเลือกเอาม
ีคำถามของศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยจะมีกฎแห่งกรรมแบบศาสนาพุทธไหมคร
ับ กฎแห่งกรรมนี่เราถือว่าไม่ขึ้นอยู่กับศาสนานะกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดมากไปค้นพบมาแล้วก็มาให้เราได้เข้าใจกฎนี้มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนมีเหมือนกันหมดนะแต่ว่าศาสดาที่ค้นพบนั้นพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็เอามาเผยแผ่ตัวเอง
คำถามล่าสุดเลยนะการนับถือศาสนาพุทธทำความดีทำบุญฟังทานแต่ไม่ชอบสวดมนต์จะมีผลอย่างไรหรือไม่ครับ
ไม่ชอบสวดมนต์ไม่มีผลสวดมนต์เป็นเพียงการฝึกสมาธิเท่านั้นเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ได้ไม่เป็นไรนะขอให้เราทำสมาธิสวดมนต์เป็นเพียงรูปแบบทำให้จิตใจเราเป็นสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นเรานั่งมองแก้วใบหนึ่งก็ถือว่าเป็นสมาธิการสวดมนต์ถือว่าเป็นอะไรนะนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นประโยชน์ทำให้ใจเราเกิดศรัทธาแล้วเกิดสมาธิไม่ต้องสวดก็ได้ถ้าเราไม่ชอบเป็นรูปแบบแต่ว่าเป็นบรรยากาศของชาวพุทธต้องทำแบบนั้นถ้าใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรเริ่มปฏิบัติก็ฝึกสมาธิเลยก็ได้ไม่เป็นไร
ครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธแล้วคร
ับ ศาสนาพุทธจุดสูงสุดคือพ้นทุกข์เราปฏิบัติเนี่ยใจเราสงบบ้างไหม เรารู้จักตัวเองบ้างไหมเราปล่อยวางอะไรบ้างไหมเนี่ยถ้าเราเริ่มปล่อยวางได้ใจเรามั่นคงเวลามีอะไรมากระทบไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่กระทบแล้วใจเราสงบมากขึ้นและที่สำคัญคือทุกข์มันลดลงแล้วก็โอเคจะเป็นอริยะขั้นไหนนี่ไม่สำคัญแต่ทุกข์มันลดลงก็แล้วกันถือว่าได้สำเร็จผลในพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกข์มันลดลงและชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะอันนี้คือเป้าหมายเป็นพระอรหันต์แล้วยังมีทุกข์เต็มที่นี่เอาไหมความเป็นอรหันต์หรืออริยะเนี่ยเป็นเพียงชื่อแต่ข้ามันอยู่ที่จิตใจเราถ้าใจเรามีความสุขมีความทุกข์ลดลงก็ใช้ได้เอาตรงนี้ไปก่อน
ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็นอกกราบขอบคุณอาจารย์กำพลทองรุ่งมากนะครับก็ลำดับต่อไปอยากเรียนเชิญพี่สัมพันธ์จิตรกรณ์มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์กำพลครับ
ถามได้ไหมครับ
ถามได้ยังไงขอใหม่ไหมครับ
ต้องขอบคุณทีมอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับตอนจริงพวกเราก็อยู่ที่ทำงานปีหนึ่ง365วันตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศที่จะได้รับคำชี้แนะหรือการแชร์ซึ่งประสบการณ์ที่ตัวอาจารย์เองได้ประสบมาตัวอาจารย์เองความจริงความจริงคำถามอยู่ต้องถามคำถามก็เป็นคิดได้เมื่อสักครู่ก็เลยไม่ทันจะเขียนขึ้นสมมติว่าคือผมว่า20กว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์คงจะได้ศึกษาและก็ปฏิบัติอะไรมาเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดถ้าย้อนเหตุการณ์ได้เกิดมีเหตุการณ์ที่อาจารย์สะเทือนใจมากใน20ปีเศษที่ผ่านมาอาจารย์จะเริ่มทำอะไรก่อนทำอะไรหลังถ้าเป็นวันนี้ผมเชื่อว่ากว่าจะมีวันนี้ได้อาจารย์ก็เรียนถูกเรียนผิดกำหนดจิตกำหนดชีวิตหรือแม้กระทั่งผมเชื่อว่าหลายครั้งอาจารย์ก็หาทางออกไม่เจอสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอาจารย์จะเริ่มทำอะไรก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรง
การรุนแรงอะไรฮะการรุนแรง
สมมติว่าณวันนี้อาจารย์สะสมความรู้และความเข้าใจในเรื่องธรรมะมามากแล้วเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจรุนแรงกับอาจารย์ครั้งหนึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งอาจารย์จะทำอะไรก่อนอะไรหลังซึ่งคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา
ที่จริงผมนี่ทำอะไรไม่เก่งนะแต่สายทำใจผมทำใจได้เพราะนั่นเองต้องทำใจให้เป็นปกติมันตั้งหลักโดยการตั้งสติให้ได้เมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยมันจะมีความคิดที่ฉลาดแก้ปัญหาบางทีเราทำใจได้เนี่ยข้างนอกไม่ต้องทำอะไรเลยตั้งสติทำใจอย่างเดียวรักษาใจให้เป็นปกติสิ่งหลายที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพียงธรรมชาติที่มากระทบเราเท่านั้นเองนะมันจะไม่มีความหมายสำหรับจิตที่ตั้งใจด้วยสติได้นะจะไม่มีทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น
ขออีกคำถามได้ไหมคร
ับ ครับ
ผมเชื่อว่าพวกเราบางคนเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องของการตั้งสติหรือกำหนดสติแต่ผมเชื่อคนหลายๆคนในห้องนี้ก็มีปัญหาก็คือตั้งได้ไม่ยาวนานตั้งได้ไม่ยาวพอที่จะเอาชนะมันได้แล้วก็อาจารย์มีข้อแนะนำทำไงที่เราจะตั้งสติได้ยาวนานเป็นวันเดือน
นี่แหละสำคัญที่ว่าเขาจะบอกว่าเวลาเรามีทุกข์มีปัญหาเนี่ยเรามักจะไปชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมไปชาร์จแบตเตอรี่กับพระบ้างกับผู้รู้บ้างอันนั้นเป็นแบตเตอรี่มือถือ เราต้องชาร์จแบตเตอรี่แบบรถยนต์ดิทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้ตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการสะสมเป็นการสะสมความรู้สึกตัวสะสมสติดังนั้นทุกครั้งที่เราเนื้อลึกได้ให้เรามีสติทันทีเลยให้รู้ทันทีว่าอ๋อนี่เราคิดอะไรเราเคลื่อนไหวเรารู้ตัวทันทีเลยฝึกทำบ่อยๆทำให้เกิดความเคยชินทำบ่อยๆทำให้เกิดความเคยชินทำเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมต่อชีวิตของเราเลยแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างผมนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเงี้ยจะไม่มีใครมานั่งซ้อนถ้าใครมานั่งซ้อนเราก็สามารถยับยั้งได้ การฝึกสติให้อยู่กับจิตใจอยู่เสมอๆให้จิตใจมีสติคุ้มครองอยู่เสมอๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาแค่ภายนอกเราก็ชี้หยิบมาใช้หยิบมาแก้ไขได้โดยที่เรามีระดับความรู้ตัวไว้ก่อนการฝึกสติฝึกความรู้ตัวไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นการสะสมเป็นการสะสมไว้เนี่ยอันนี้สำคัญนะพอเรามีสติมากๆสะสมมากๆเนี่ยมันจะมีปัญญาคุ้มครองดูแลเรื่องบางอย่างเนี่ยรู้ก็ได้ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ผู้ไม่ฝึกสติเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างนะมันจึงเต็มไปด้วยจิตใจมากนะคนมีสติจะเลือกจัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระเนี่ยมันจะลดลงสิ่งที่ไม่เป็นสาระพอไปมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วใจมันก็จะมีความว่างจะไม่มีความวุ่นวายในจิตใจตรงนี้แหละให้เราฝึกไว้เสมอๆแล้วมันก็จะเป็นไปเองเราเคยมีความเคยชินกับการหลงลืมสติแต่ถ้าเรามาฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความเคยชินที่จะไม่หลงลืมสติจะมีความเคยชินที่จะรู้ตัวพอรู้สึกตัวแล้วมันก็จบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้